І у нас вже нові гості в студії, і ми раді вітати Юрія Кушнарьова та Вікторію Мирончук. Юрій Кушнарьов у нас директор Українсько-японського центру, а Вікторія Мирончук – менеджер проєктів. Вітаємо вас.
Добрий вечір.
І давайте почнемо, напевно, нашу розмову з останніх подій в рамках такого арт-пікніка, та, який вже досить так, вже традиційно проходить в Києві. Такі проходили, як це правильно називалось, японські вечорниці, чи як це правильно називалось?
Якщо казати правильно, то це був тиждень Японії на арт-пікніку Слави Фролової.
Так. І взагалі, зацікавленість українцями Японії, наскільки вона висока наразі, от як показав в підсумку вже пікнік пройшов, тиждень показав, українці цікавляться взагалі культурою Японії?
Українці взагалі цікавляться всім новим, цікавим або незвичним, і в нас це вже не перший досвід з групою Слави Фролової, це у нас другий рік з ними. І дивлячись по результатам відвідувачів цього року, ми можемо сказати, що кількість людей, яка прийшла на наш тиждень Японії, не зменшилась. Можливо, навіть було дещо більше людей.
А от що саме ви їм пропонували? Які, от, чому
вони
почали?
У нас була дуже різноманітна програма, були майстер-класи, лекції, покази документальних фільмів, заняття з японської мови. Дуже багато всього було цікаво, і спортивні також були майстер-класи.
Як активно японську мову вивчають українці?
У нас є декілька вузів, які пропонують вже на більш такому високому рівні вивчати японську мову. Також є багато курсів, саме і ми пропонуємо курси японської мови. І якраз на тижні Слави Фролової наш новий експерт-методист запропонував нову методику викладання. І вже наші відвідувачі на тижні Слави Фролової змогли після 40 хвилин заняття сказати, хто вони, звідки вони і чим вони займаються.
Тобто за 40 хвилин їх навчили так. Довідку про себе, будучи в Японії, вони вже могли б сказати японською мовою.
Так, так.
Так, якщо говорити от про взагалі підтримку, яку наразі тобто допомагає, як Японія зараз допомагає Україні, то Японію можна вважати точно в лідерах тих країн, які звертають цю увагу тої ситуації, яка є в Україні. Зокрема, там уряд Японії дуже багато коштів там направляє на відновлення тобто цих окупованих територій, там це мова йде про і відновлення і важливих інфраструктурних взагалі об'єктів, це дороги, лікарні, дуже багато довкола цього програм. От чому взагалі Японія приділяє так багато уваги Україні? От це не наш близький сусід, та? Тобто ми дуже далеко один від одного знаходимося. Чому тут логіка? Поясніть, будь ласка, пане Юрію.
На мій погляд, логіка дуже проста. Незважаючи на відстань між нашими країнами, між нами зараз єдиний такий один спільний сусід, який наразі є агресором для української країни, української держави, а також Японія має історично спільну проблему з Російською Федерацією, з Росією, і не підписаний у них мирний договір, угода, і проблема територіальна – це північні території, які Росія вважає, що це їх території, а фактично і практично це територія японської сторони. І на сьогодні, із першого дня, коли Росія почала агресію і анексію Крима, і з'явилися перші військові зіткнення на сході України, Японія чітко заявила, уряд Японії, що вони підтримують територіальну цілісність і суверенітет України. І як сама держава Японія, так і в складі G7, де Японія відіграє провідну роль, і в наступному році Японія буде головувати в G7, і також продовжує цей курс на те, що і щодо санкцій Японія підтримала повністю як самостійно, так і в складі G7 щодо Росії, то цей курс буде продовжуватися.
А як ви вважаєте, от ця ситуація, дивлячись на те, що відбувається в Україні, та відбувається агресія, японці, зрозуміло, все це бачать. Довгі роки в Японії були збройні сили, були, ну, фактично, це були доволі обмежені збройні формування, які називалися силами самооборони. Зараз буде відбуватися зміна військової доктрини Японії та нарощування, скажімо, військових сил для того, щоб протидіяти можливому агресору?
Практично нарощування у них відбувалося поступово, і Японія, незважаючи на те, що дійсно у них сили самооборони, але вона має найпотужнішу військову складову на території Японії, але дійсно Конституція Японії не дозволяла брати участь у збройних конфліктах, хоча Японія мала участь обмежено в деяких peacekeeping операціях. Да? Наразі уряд, кабінет Абе намагається змінити Конституцію, щоб дати більше повноважень військовим, щоб вони мали проводити можливість проводити операції також, як і своїм постійним з партнером Сполученими Штатами на інших територіях. От. І протидіяти можливим агресіям наразі Японія визначає для себе досить таку значну загрозу з боку Китаю, розширення Китаю агресії в північно в Тихому океані.
І суперечки за острови відбуваються, так?
Да, у них
з Китаєм.
Є з Китаєм, це архіпелаг Сінкаку, а також у них є суперечки з Кореєю, це острова Такасіма. От. Ну і північні території, це спокійно така вже проблема. От. І звісно, кабінет Абе намагається наразі зробити все можливе, щоб тобто проводять таку політику на зміну їх основної статті Конституції по розширенню функцій Збройних сил.
Так. Ну, от дивіться, нещодавно прем'єр Японії виголосив таку ініціативу про заборону ядерної зброї в світі. Та? Чи не вважаєте ви це утопією? Ну, як можна примусити реально ядерні держави відмовитись від такого фактору стримування? Дехто розглядає це як фактор нападу, напевно. А ми з вами бачимо приклад України, яка відмовилась від ядерної зброї.
Японія, як єдина країна, яка постраждала від військового атому, і от нещодавно були 70 років Японія і весь світ вшановували пам'ять по бомбардуванню Хіросіми Нагасакі, але дійсно Абе виступає зараз його кабінет по вносити резолюцію на наступну Генеральну асамблею щодо закликати світ відмовитися взагалі від ядерної зброї. Це ніякої не утопія, тому що ну, по-перше, вони буквально позавчора запустили свій перший реактор, тобто вони підтримують розвиток мирного атому, без якого країна, практично така індустріальна країна, не може на сьогодні продовжити розвиток, бо величезна кількість ресурсів фінансових у них йде на енергоносії. Тобто мирний атом залишається в пріоритеті розвитку Японії. Але військовий атом вони з самого початку, тобто після війни Другої світової і зараз, вони послідовно намагаються його позбутися.
І от в контексті все ж таки мирного так званого атома, так от, зокрема, в рамках вашого центру є певні проекти, от, які називаються по лінії Фукусіма-Чорнобиль. Якщо про це говорити, які саме речі от зараз, яка співпраця на цьому ґрунті, ну, тобто під ґрунті вона можлива, і що саме робиться в цьому напрямку?
Як тільки стався землетрус практично вже 4,5 роки назад, і аварія на Фукусіма-1, Даїчі, і в японському еквіваленті, то Україна запропонувала допомогу і гуманітарну, і консультативну по ліквідації наслідків аварії атомної, і на державному рівні, і на рівні експертному. Була укладена угода, урядова угода між Японією і Україною щодо допомоги по ліквідації наслідків Чорнобиля, Фукусіми і по запобіганню подальших подібних трагедій. Цей комітет діє, вже проведено два спільних комітети. В цьому році передбачається проведення третього комітету експертного, де наші вчені, експерти, урядовці обмінюються досвідом, обмінюються інформацією. Вже підписано декілька угод між Чорнобильською атомною станцією і Фукусіма по співпраці, по спільним розробкам щодо ліквідації як на самих станції, так і навколишньому середовищі. І вже 3-4 українських вчених з визнаних вчених з міжнародним ім'ям працюють в університеті Фукусіма, які фахівці у подоланні наслідків традиційного забруднення водного і лісового земельного середовища. От вони практично на постійній основі зараз...
Тобто вони консультують, так?
Консультують і проводять спільне дослідження, як краще виявити радіаційне забруднення, як краще з ним боротися і запобігати подальшому розповсюдженню. Бо Фукусіма знаходиться прямо на узбережжі океану, і постійно виникають проблеми по витоку радіаційної, низькорадіоактивної води в рідини в
океан. Це продовжується наразі, так?
Да, наразі це продовжується, і це така досить значна проблема для ТЕПКО, оператора Фукусіми-1. От. Крім того, є ще декілька українських експертів, які в свій час брали активну участь у подоланні чорнобильських наслідків, які консультують в різних міжнародних групах, як то МАГАТЕ або спільна група міжнародна створила японський уряд. От вони працюють, допомагають в цьому напрямку.
Так, якщо знову ж таки говорити про надзвичайно важливий і цікавий напрямок співпраці взагалі між Японією та Україною, ми загально відомо факт про те, що Японія надзвичайно високотехнологічна держава, а в Україні багато вчених, які, на жаль, вони не можуть бути адекватно оцінені, їхні розробки і взагалі новації. І у вас є спеціальний, я так розумію, теж напрямок співпраці, це якраз от залучення українських вчених, так і певна грантова підтримка, стажувань, можливо, там реалізації проєктів. От скільки взагалі через ці проєкти пройшло українських вчених? Могли би назвати такі цифри, взагалі розказати про що саме йде мова, які проєкти ви підтримуєте, можливо, сфокусовані на певних напрямках?
Наш українсько-японський центр – це є підрозділ Національного технічного університету України, Київська політехніка, яка має досить потужну історію і вважається одним із найкращих технічних вузів не тільки в Україні, а й в Європі. І дійсно дуже багато наробок має Київська політехніка, і вона має вже укладено декілька меморандумів по співпраці з японськими провідними вишами щодо співпраці і спільних розробок українських експертів, українських вчених з японською стороною. Це от в першу чергу це матеріалознавство, це такі космічні технології, це енергозбереження. І нещодавно, в минулому, в позаминулому році, в Київської політехніці був запущений такий науково-технічний парк Київська політехніка, а також Сикорський челендж, де багато українських і ті, які випускалися з КПІ, стартапи. Багато цікавих стартапів, які наразі ми намагаємося розповісти через посольство Японії в Україні, презентувати японській стороні для залучення інвестицій, для залучення зацікавлення японської сторони у продовження і у підтримці цих проєктів, тому що дійсно українські вчені на сьогодні можуть зацікавити розробки японську сторону от в таких
галузях. А що найбільше їх цікавить, якщо говорити про напрямки, які Японію цікавлять?
Це цікаві проєкти у деталі тут. Це окрема тема може бути розмови, але на сьогодні це проекти по енергозбереженню, тому що це є така ключова проблема для нашої країни, а Японія має свої дуже цікаві розробки, і от вони давно вже, практично вся країна працює і виживає щодо, використовуючи технологічні розробки щодо енергозбереження, а також, наприклад, цікавий стартап по безпілотних апаратів, які зараз активно використовуються у нас на Сході.
То виробництво в Україні мається на увазі, так?
Да. Ті, які наші молоді вчені, вони виробляють, вони використовуються у нас в зоні конфлікту, і для Японії це була досить така несподівана, і вони придивляються зараз до таких.
Так, а японці беруть участь в цьому проєкті якимось чином? Чи поки що придивляються?
Поки що придивляються.
Ага, вони дивляться, як все це почне працювати. А чи фіксуєте ви якусь активність японського бізнесу і японських інвесторів в Україну? Чи все-таки вони теж так очікують і придивляються, дивляться, чим все це закінчиться?
Ми сподіваємося, що коли завдяки санкціям і тої політики нищівної, яку проводить Путін в Росії, то японський бізнес, який досить активно був представлений в представництві в Росії, тобто в Москві безпосередньо, скоро розверне свій вектор на Київ, і у нас набагато більше скоро буде представників японського бізнесу, які тут в Україні знайдуть поле для свого активного застосування.
Ну, от, зокрема, практично всі японські автовиробники перенесли свої підприємства в Росію, та, і виробляють, наприклад, автомобілі. Тобто вони можуть мати зацікавлення, щоб прийти в Україну. Я пропоную підключити Вікторію Мирончук, яка спостерігає за нашою розмовою. Та?
Ну, я більше по культурному напрямку, ніж по бізнесу. Та...
Можна я вам таке студентське питання поставлю? Та? Все ж таки в Україні, оскільки згадали політехніку, та в Україні буде відбуватись якби реструктуризація науки з тим, щоб от саме наукова база так би переміщувалася саме в студентські колективи, а не в науково-дослідні інститути, як зараз в Україні відбувається. Тому що ми ж з вами знаємо, що багато провідних технологічних університетів, вони являються джерелом різних винаходів, як в Європі, в Сполучених Штатах, так, напевно, в Японії, так?
Є досить цікавий приклад співпраці Київської політехніки з Токійським агротехнічним університетом, коли вони показали приклад, як у них як конгломерація, тобто з'єднання університетської науки з практично з бізнесовим впровадженням тих наукових розробок, які робляться в університеті, ті вчені, які працюють як іноді викладачі, професори, то їх наукові розробки, вони також є консультантами в малому, середньому бізнесу, і їх наробки впроваджуються і запускаються в серійне виробництво на невеличких підприємствах. І це дуже зацікавило на нашу Київську політехніку. Був в відрядженні в Токіо ректор Київської політехніки Михайло Згуровський, а також проректор, яким було презентовано таку конгломерацію бізнесу і вчених. І це досить цікавий приклад. Вони наразі намагаються впровадити це от в політехніці.
А знаєте, я все-таки не залишаю свою спробу підключити до нашої розмови Вікторію Мирончук. І вже таке культурологічне питання. Та у нас не так давно в студії була людина, яка організовувала в Токіо марш вишиванок.
Та, оце... Лопатенко, маєте на
так, увазі. Так, так. І оце ж, знаєте, це дуже цікаво. В Токіо марш вишиванок і взагалі українська тема, наскільки зараз звучить в Японії в зв'язку з тим, що відбувається. Та? Чи справді можна в Японії побачити людей, які ходять в вишиванках? Я знаю, що на Заході це такий модний тренд. Та? Навіть зірки кіно одягають вишиванки. І взагалі з точки зору зацікавлення культурами. Я бачив японський колектив, який виконував це красиві японські жінки в українському вбранні, які виконували український танок в Токіо. Та? От, і в зв'язку з цим, що ви можете сказати стосовно культурного обміну, що нас очікує, що ми можемо побачити? Можливо, фестивалі японського кіно, яке дуже цікаве, як на мене. Я люблю японський кінематограф. Що очікує українців і що Україна може запропонувати Японії?
Ну, з приводу того, що очікує Україна японського, то на початку вересня планується фестиваль «Дні Японії в Одесі», оскільки цього року виповнюється 50 років містам-побратимам Одеса і Кохама, і ми якраз будемо проводити «Дні Японії в Одесі». А японське кіно традиційно влаштовує посольство Японії в жовтні-листопаді. Кожного року вони привозять фільми і демонструють їх для українського глядача. Всі ці заходи, вони безкоштовні і спрямовані на те, щоб якомога більше українців могли дізнатися про японську культуру більше, глибше і більш повніше.
І вивчити японську мову, так?
Вивчити японську мову, тут уже в того, який
скажіть,
талант.
Скажіть чесно.
Пані Вікторія, ви володієте японською?
Так, я володію японською мовою.
Розумію.
Скільки років ви її вчили?
Довго.
І що ви порадите людям, які хочуть вивчити японську мову?
Якщо людина щось хоче, треба до цього йти і цього бажати. Японська мова не така складна, як ми вважаємо. Наприклад, японці вважають дуже складною українську та російську мови. Але...
То ми в цьому плані рівня, так? Тобто так. Не нас вважають складною.
Моя особиста думка – це те, що в кожній мові є якісь легкі елементи, якісь легкі мотиви, є щось таке складне. І не треба перед складнощами пасувати, треба намагатися знайти щось цікаве в цьому і знайти вихід і вчитися.
Пане Юрію, ви теж володієте японською мовою?
У мене з японською мовою не склалося, у мене склалося з багато чим в Японії, коли я працював в посольстві, але з японською мовою через досить напружений ритм роботи в посольстві не склалося. А якщо дійсно, щоб володіти японською мовою, то це пряма дорога до нашого українсько-японського центру. У вересні у нас розпочинається набір нових слухачів на наші курси, які вважаються самими стабільними, професійними і доступними для киян і гостей. Щороку приблизно 220-210 слухачів у нас навчаються. Є декілька груп, рівневих груп, і з цього року ми будемо впроваджувати вперше це дитячі групи, які будуть в день займатися, бо у нас дійсно приїхав, от як Вікторія сказала, новий експерт-методолог з новими такими розробками. Це японська фундація, яка підтримує от наші курси, направила спеціально для поширення японської мови. Один
а скільки коштує навчання?
Навчання, рік навчання, тобто це з жовтня, тобто вересень у нас набір, з жовтня починають студенти навчатися, і до травня 3600 гривень, це два семестри, це сама прийнятна ціна в Києві. І крім, у нас 8 викладачів професійних, і з цих 8 викладачів 4 – це носія мови, це японці. Такого не може дозволити жодні курси інші приватні в Києві.
Я думаю, що ми зараз дуже цікаву інформацію подали, так? Для бажаючих вивчити японську мову.
Крім того...
А тим більше надихнула нас зараз
Вікторія.
Вікторія, коли сказала, що це не так важко, як здається.
Це насправді дуже легко. Тобто японська мова, вона мелодійна і розмовна мова, вона не важка.
Так, зрозумів. А скажіть нам, попрощайтеся з нашими слухачами японською.
Кіо дома, ре того займаєшся. Сайонара, мінасан.
Дуже красиво. Я думаю, що японці, які зараз слухають громадську хвилю, зрозуміли, що співпраця розвивається успішно між Україною і Японією.
Так, і нагадуємо нашим слухачам, україномовним, що у нас у гостях були представники Українсько-японського центру, це його директор Юрій Кушнарьов та менеджер проєктів Вікторія Марончук, і ми розмовляли про тісну співпрацю України та Японії. Дякую вам за розмову.
Дякую.